unha radio redonda.
Radio Redondela.
A Municipal no 94.9.
Tempo para o deporte, como cada martes repasamos a situación dos equipos da nosa bisbarra, o sea que anda do fútbol sala, como xa lles adianta, vamos, hoxe estamos co adestrador do equipo de máxima categoría da nosa contorna, Fran Amoedo, técnico do Pazos de Borbén, equipo de fútbol sala da terceira división. Moi bo día.
Hola, bons días.
Grazas, Fran, por nos atender unha semana máis para falar da situación do Pazos de Borbén. Antes de nada, parabéns por esta vitoria tan axustada nun partido tan emocionante con Gano Magoga Vigo, ese 2-3 no pabellón das Travesas, pero non só por iso, sino por estar a asinar pois unha das eiras máis brillantes, non, da categoría, porque levades 5 partidos consecutivos con vitorias. Non?
Muchas gracias, antes de nada. Pois sí, coa vitoria esta semana na cancha do Vigo, sumamos a quinta vitoria consecutiva e a sexta nos últimos 7 partidos.
Sí, porque se facemos balance de toda a temporada que comezou, pois bueno, un tanto irregular, Fran, penso que levades en estas 17 xornadas 8 vitorias, 8 derrotas e un empate. E destas 8 vitorias, pois 7 case consecutivas, non? Aquí, agora o final, nesta última reta da campaña.
Sí, correcto, gracias. Estamos nun momento dulce que todos hai de cara, non? Por exemplo, o partido desta semana, un partido moi igualado ante o Vigo, un dos equipos fortes da categoría, e ao final decantas un pouco, porque o noso porteiro está moi acertado e o deles falla en algún momento clave, non? Estamos vendo que as cousas que ao principio de temporada sempre caían do lado do equipo contrario. Esta semana, a verdade é que estamos tendo fortuna co gol, fortuna con todo, sacando todo a noso favor.
Sí, porque os deportes, ás veces, os resultados non son xustos, outras veces sí. Bueno, parece que aquí se compensa un pouco a sorte, non?
Sí, eu tamén penso que a principio de temporada non era xusta a nosa clasificación, non? Nos chegamos a estar en postos de descenso, todos os partidos que perdíamos los apretados, un gol, de dos goles, chegando incluso por diante os últimos minutos nós, escapándose a vitória nos últimos minutos. Como ti ben dís, con nós penso que se está compensando un pouco a sorte, non? O que nos faltou ao principio, agora estamos lo tendo, que nos dure.
Pois o Galla así sexa, queda aínda moita liga por diante, acabamos de comezar a segunda volta, non? Penso que levades dúas xornadas desta segunda parte da liga e facía de lo, como decíamos, non? Con triunfo en Vigo esta fin de semana, mesmo remontando, non? Ese gol inicial dos vigueses nas Travesas, penso que o apoio da afección de Pazos, que se desprazou tamén é moito, non? A Vigo para rouparvos tamén é un puntiño máis, non?
Sí, como xa te teño dito máis veces, o da nosa afición é un verdadeiro luxo, non? Como falamos agora, vale que é Vigo, non é moi lonxe, pero bueno, estamos falando de que igual había máis xente animándonos a nós que animando o propio equipo local.
O sea, que case foi como xogar na casa, non? Vaya luxo.
Sí, pouquinho nos faltou, a pesar de que estábamos, parecía un pequeno pabellón municipal de Pazos.
Pois, os aficionados de Pazos, non, que se trasladaron a Vigo, que diste non é moi lonxe, pero bueno, aínda é un desprazamento que igual non todos os equipos, non, gozan pois dese apoio, desa implicación dos seus aficionados para moverse con eles. No voso Facebook tamén se apuntaba, non? Pois bueno, ese agradecemento, non, os vosos siareiros, e tamén un pouco a actuación arbitral, que igual non foi das mellores, non, que había agardar male a vitoria.
No, xa te digo, un partido que gañamos bastante apretado, sufrindo hasta a última xogada, e vámonos coa sensación de que os árbitros no beneficiaron bastante o equipo local, non? Non, igual non hai ninguna xogada na que digas ti, pois mira, neste foron determinantes, pero claro, dende o primer minuto, calquera dúbida, calquera acción polémica que había, caía para os locais.
Ainda así, e con todo, vitoria para o Pazos ese 2-3 con goles de Simón e de Luís, remontando ese gol inicial dos vigueses, que igual, pois bueno, lles faltou a sorte que vos tiveste desde cara ao gol, moito máis efectivo, non, o Pazos neste partido.
Sí, está claro. Non estamos tendo, temos agora mesmo os dous porteiros, tanto Martín a Marcos como a Cuca, nun momento espectacular. O partido que fai Cuca o sábado en Vigo é un partido que podes decir que nos axuda moitísimo a sacar os tres puntos. Despois, o Vigo é un equipo moi xoven, un equipo con xogadores chaves este ano, entre eles dous que tiñamos nos aquí no pasado en Pazos. Pero igual lles falta un poquinho de rematar as xogadas, non? Nos fomos capaces de aproveitarnos disso, estar un poquinho máis acertados arriba e ter os tres puntos.
Pois tres puntos cos que suma desa 25 no casilleiro nunha liga pois que na que está descendo, non, de menos a máis. Como decía, non, si continúa esta xeira, esta progresión do Pazos, cando queda pois bueno, case toda unha segunda volta por diante, podense esperar moitas cousas boas, non, deste equipo, Fran, que malía comenzar pois iso, non, con moitos cambios no plantel de xogadores, cos resultados que non daban chegado, pois agora parece que entrades noutra dinámica, non, completamente diferente, e non sei se de aquí ao final de temporada, pois bueno, estades máis ilusionados ou con máis intención, non, de seguir escalando posicións na táboa ou vendo posibles obxectivos.
Sí, agora mesmo estamos na casualidade de que temos tan preto os postos de playoff como os postos de descenso. Se non me equivoco, estamos a 10 puntos do cuarto, que xogaría playoff, e a 10 puntos do cuarto pola cola que descendería, non? Podes dicir que estamos un pouco en terra de ninguén, pero, bueno, a ver se somos capaces de sumar estas semanías os puntos que nos acheguen un pouco arriba, ou, non sei, un efecto, a ver se somos capaces de non sumar demasiados poucos puntos para empezar outra vez a ver os postos de descenso preto.
Esta próxima fin de semana, Fran, xogades na casa, en Pazos de Borbén, recibides o Valde Suso Peugeot Vilalba, que está, pois, bueno, liderando, non? O grupo prácticamente dende comezos de temporada. Os números do equipo de Vilalba son espectaculares, porque cunha xornada menos, logo de que se suspendera o encontro que estaban disputando esta pasada semana co Vigo 2015, teñen 37 puntos, 12 vitorias, un empate, tan só 3 derrotas. Non vai ser doado, non?
Sí, o Vilalba é un equipo feito para ascender. Este ano fichou moi ben, con xogadores que no pasado estaban xogando en categorías superiores. A verdade é que vai ser un partido super complicado, non? Dase a casualidade de que nas 6 primeiras xornadas o único partido que conseguimos vencer é na casa do Vilalba, para por un poquinho de exemplo do que vos comentaba antes da racha da primeira do inicio de temporada, que tampouco era moi xusta. Pero bueno, temos claro que vai ser un partido super complicado. Como che digo, eles teñen xogadores, probablemente dos 10 millóns xogadores da liga, 3 ou 4 xoguen ali en Vilalba, e vai ser un partido complicado deste fin de semana.
Claro, non se pode vivir desas estadísticas, non, nin do que aconteceu no partido da primeira volta, pero o certo é que iso demostra, non, que este Pazos non é o equipo que era a principio de temporada, non, e as posicións que tiñades na táboa, como dis, Fran, non eran xustas. Igual tampouco, se nos poñemos pois con esa vitoria en Vilalba, non podemos pensar que gañando yo líder que o Pazos lle vai gañar a todos os equipos da categoría. Pero igual o que se demostra é que nun deporte como o fútbol sala, tan rápido, non? No que tantas pequenas decisións poden cambiar moitísimo o resultado final, ningún rival o vai poñer doado, e tampouco ningún rival é inasequible, non?
Non, para nada. Os nosos datos están aí, non? Fomos quenes de ganar en Vilalba, fomos quenes de ganar na casa do Vigo. Probablemente as dúas canchas máis complicadas da categoría. Pero bueno, non chegamos nun momento bo, tanto deportivo como anímico. Penso que se o Vilalba quere levar os tres puntos de Pazos, vai ter que sudar moito.
Porque ademais do equipo de Fran Amoedo vais enfrontar a toda esa afección, non? Que si xa vos arroupou de maneira masiva en Vigo, mailo será aínda na casa, non? Xogades o sábado, 6:30 da tarde no municipal. Eu penso que xa os afeccionados deben estar preparando ese encontro, non? Para que ese pabillo municipal de Pazos sexa un fortín.
Sí, está seguro. O sea, a principio de temporada, cando as cousas non ían ben, estaban con nós, animábanos, e agora que as cousas empezan a coller un pouquinho de forma, seguro que volven a estar en gran número no pabellón animándonos.
Pois de seguro, non? Que vai a ser unha cita moi especial esta ante un rival complicado en a que de seguro van ser moitos os aficionados que vos estean arroupando a un equipo que, claro, non podemos comparar, non? Co do ano pasado, Fran, pero que sí, sigue tendo pois moita ilusión, moito traballo diario para pouco a pouco ir mellorando esta situación e aínda que non é mala, non? Nese Ecuador da Taua, como ti dís, máis ou menos a mesma distancia, non? Dos postos de abaixo que dos de arriba, se non me equivoco, penso que estades novenos agora mesmo na clasificación, pois é tamén, non, unha festa para o fútbol sala poder ver equipos, non, deste nivel xogando de tú a tú con este equipo de Pazos, un municipio tan pequeno, non, un equipo humilde que sen embargo, pois está aí entre os mellores da categoría tamén.
Pois sí, como diben dis, este ano tivemos unha gran reestruturación da plantilla. Nada, sabíamos que nos iba a custar arrancar, como si foi, pero bueno, estamos con unha gran melloría, non? Temos agora mesmo tres juvenis vindo con nós todas as semanas, como son Arón, Sandro e Martín, aportando moitísimo, non? E ao final, este ano era un poquinho que se trataba ese relevo generacional, con xente xoven, xente juvenis, fichamos xente tamén de 19, 20 anos, como Pablo, como Simón, este ano tratábase de salvar a categoría, garantizarnos un pouquinho este relevo xeneracional. A verdade é que comezamos con dúbidas de que fose a idea correcta, pero bueno, ao final co tempo estáse demostrando de que con traballo o equipo se leva baixo.
Está claro, non, que foi unha boa aposta en equipos pequenos, non? Como eu dicía, equipos humildes, pois hai que tirar tamén, non, desa canteira. O fin e o cabo, pois, darlle tamén, non, un seguimento a esos xogadores que se forman pois nas categorías baixas do club, que logo poidan ter tamén un oco no equipo de máxima categoría e o que deben aspirar, non, este tipo de clubes e no Pazos de Borbén está desafacelo ademais moi ben, falando dun municipio, bueno, en xeral dunha comarca, non, con moita tradición de fútbol sala, con moitos nenos e nenas que dende pequerrechos, non, comezan neste deporte, que bueno, que poidan ter, non, esa continuidade logo tamén como xuvenís, como senior no seu equipo, penso que é un premio tamén para eles.
Correcto, eu teño a sorte de poder adestrar tamén aquí os biberóns menos de 4 ou 5 anos. E ao final temos 14 nenos de 4 ou 5 anos aquí en Pazos, nun concello pequeno, un verdadeiro éxito. E nada, como ti ben dís, hai que garantizar que estes nenos poder disfrutar do fútbol sala aquí en edade xuvenil ou en edade sénior.
Pois, Fran, moitísimas grazas por acompañarnos. Parabéns polos éxitos do fútbol sala de Pazos, equipo de máxima categoría, tamén do resto, porque sabemos que tamén, non, nas categorías inferiores estades a ter moi bons resultados e, sobre todo, fundamental, non, fomentar o deporte entre os máis pequenos, un deporte de equipo, ademais, non, como é o fútbol sala, que eu penso que non só é deporte, senón tamén educalos en valores, non, formalos non só para o fútbol sala, senón tamén para a vida, que é moi importante, e nun concello pequeno como de Pazos, que nenos e nenas poidan practicar este deporte e seguir facendo, non, ao longo dos anos, que teñan continuidade, penso que é o mellor, non, que se pode ofrecer, non só como labor deportiva, senón como labor social.
Correcto. Nos aquí en Pazos penso que se está traballando moi ben, non? Dende a directiva están facendo un traballo enorme, hai moitísima xente, que a día de hoxe estamos no primeiro equipo colaborando nas categorías base. Como ti ben dixe, é un traballo social espectacular o que están facendo aquí no Fútbol Sala en Pazos.
Pois por todo iso, te decía, Fran, os nosos parabéns, agradecerche que estiveras con nós unha vez máis e moita sorte para ese partido que seguro en Pazos este sábado a 6:30 e des a ter todo ese apoio, non, da vosa afección ante o Valdesuso Peullot Vilalba. Unha aperta.
Perfecto, outra. Moitas gracias a vos.